Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Құрметті тыңдарман қауым, сіздердің назарларыңызда Тілашар кітабының екінші сабағы. Бүгінгі сабақта өтетін тақырыбымыз әріптердің сөздің басында, ортасында, аяғында жазылуы. Араб әріптері сөздің басында, ортасында, аяғында келуіне байланысты үш түрді, кей жағдайда екі түрде жазылады. Сілтеме тұр, сілтемені қазір кейін өтеміз. Олар өзара харекеттер арқылы байланысып, сөз дүзейді. Харекеттерді қазір осы әріптерден кейін Алла бұйыртса өтеміз иншалла. Міне, бағанда көріп тұрғандай, бұл жерде 5 баған тұр. Яғни реттік саны, әріптің жекеше түрі, жоғарыда біз алфавит өткен тәртіп бойынша. Және сөздің басы, сөздің ортасы, сөздің аяғы. Бірінші әріп әлиф әріпі. Әлиф сөздің басында таяқша секілді жазылады, сөздің ортасында өзіне дейін жалғанады, және өзінен кейін жалғанбайды. Міне, бұл жоғарыда айтқан екі түрде жазылатын әріптің бірі. Сөздің аяғында да сөздің ортасы секілді жазылады. Екінші әріп бә әріпі. Бә сөздің басында, көріп тұрсыздар, сөздің басында өзінен кейін жалғанады. Сөздің ортасында екі жағынан жалғанады, сөздің аяғында өзіне дейін жалғанып, өзінен кейін жалғанбайды. Бұл негізгі араб әріптерінің негізгі үрдісі, яғни негізгі жазылуы, яғни үш түрде жазылады. Тек қана кейбір жағдайда ғана, алты жағдайда ғана сөздің екі түрде ғана жазылады. Оны қазір кейін айтамыз. Үшінші әріп тә әріпі. Тә сөздің басында, көріп тұрсыздар, екі нүктесі екі нүктесі үстінде тұр, көріңіздер, яғни жылжып отырады. Екі нүктесі сөздің басында, көріп тұрсыз, және сөздің ортасында, сөздің ортасында екі жағынан, сөздің соңында өзіне дейін. Сол секілді фә әріпі. Джим әріпіне келетін болсақ, джим әріпі өзінен кейін жалғанады. Сөздің ортасында көріп тұрмыз, джим әріпінің алдында бір кішігірім сызықша тұр. Яғни бұл сызықша оның алдындағы әріптің жалғанатынын білдіріп тұр. Яғни бұл алдындағы әріптің несі, сызықшасы. Одан кейін соңғы джимнің соңғы сөздің аяғында келуі, яғни өзіне дейін жалғанады да, негізгі форма секілді қайтадан жазылады. Сол секілді хә әріпі де дәл жоғарыдағы джим әріпі секілді жазылады. Жазылу үлгісі тек қана нүктесі жоқ, нүктесі ғана жоқ. Сол секілді хә әріпі де жоғарыдағы хә джим әріптер секілді үлгіде жазылады. Сөздің басында, сөздің ортасында, сөздің аяғында. Енді дәл әріпі көріп тұрсыздар, дәл әріпі бұл жоғарыдағы екі түрде жазылатын әріптердің бірі. Яғни дәл сөздің ортасында, аяғында бірдей формада жазылады. Сол секілді дәл әріпі де дәл солай, дәл әріпі секілді сөздің ортасында, аяғында бірдей формада жазылады. Ра, зе әріптері де дәл әріпі секілді. Енді одан кейінгі әріп син әріпі. Син әріпін көріп тұрсыздар. Син сөздің басында өзінен кейін жалғанады. Сөздің ортасында екі жағынан жалғанып тұр, сөздің аяғында өзіне дейін жалғанып, сөздің соңында, яғни негізгі жекеше түрдегі секілді қалыпта қайтқан. Сол секілді шин әріпі де дәл солай, сот әріпі де міне үш формада жазылады, дот әріпі де үш формада жазылады. Енді харекеттерге көшетін болсақ, құрметті тыңдарман қауым, жалпы харекет дегеніміз сөздің өз айтып тұрғандай әріптерді қозғалысқа келтіретін белгілер. Яғни әріптер осы харекеттер арқылы қозғалысқа келіп, яғни оқылуға икемделе бастайды. Яғни адам оқыла бастайды. Харекетсіз әріптер оқылмайды. Енді мынау нелерді көріп отырамыз, кейбір араб кітаптарында көреміз, харекеттер жазылмаған кітаптар көреміз көбінесе. Бұл енді араб тілін білетін адамдар ол жерде өзі ойша харекетті қойып оқи береді. Ал егер мынау араб тілін білмейтін адам болатын болса, харекетсіз тұрған сөзді ол оқи алмайды. Енді мынау жасалу жолына келейік. Жасалу жолы. Жасалу жолы, енді бұл мынау не схема, яғни таблица, өздеріңіз көріп отырсыздар, оңынан солға қарай жазылған. Яғни араб тілінің ерекшелігіне байланысты. Енді бірінші харекет, бірінші харекеттің атауы фатха деген харекет. Фатха. Фатха дегеніміз ол сөздің үстіндегі, ол әріптің үстіндегі сызықша белгі. Сызықша болған кезде сәл 30 градус шамасында сәл қисайып тұрады. Бұл горизонтально, яғни горизонтально, яғни жатпайды, жазық түрде жатпайды, сәл қисаңқырақ қалыпта жазылады. Бұның оқылуы, яғни әріптің негізгі әріпті оқығаннан кейін, негізгі әріп дегеніміз, мысалы, дәл болса д секілді, бә болса б секілді, тә болса т, яғни негізгі дыбысталуы, яғни дыбысталғаннан кейін, мысалы, осы а немесе ә дыбысының қосылуы, яғни негізгі әріптің дыбысталғаннан кейін а немесе ә дыбысының қосылуы. Мысалда тұр, я, мысалда қараңыздар. Мысалы б деп тұр, я, бә әріпі. Бә әріпі б деп дыбыстаймыз және үстіндегі осы мына фатханы қосқан кезде бә деген дыбыс береді. Яғни бұл ә немесе а деп дыбысталуы. Енді а деп өздеріңіз көріп тұрғандай жуан әріптерде а деп дыбысталса, ә деп жіңішке әріптерде дыбысталады. Екінші харекет, екінші харекеттің атауы кәсра дейді. Кәсра жана фатха егер әріптің жоғары әріптің үстінде сықша болса, бұл керісінше әріптің астындағы сықша. Бұл дыбысталған кезде и деп немесе ы деп дыбысталады. И деп әдеттегі әріптерде ы деп тек жуан әріптерде ғана ы деп дыбысталады. Мысалы т, с, қи деген секілді. Мысалда көріп тұрмыз, б әріп, бә әріп отыр. Бә әріпін біз дыбысталған кезде б дейміз. Бұдан кейін кәсраның харекетін қосамыз, кәсраны қосамыз, сол кезде би деген дыбыс түзеледі. Үшінші харекет, үшінші харекеттің атауы дамма. Дамма, яғни әріптің үстіндегі бұл жолы бір үтір түріндегі белгі. Бұл негізгі әріптің дыбысын оқығаннан кейін у дыбысын қосамыз. Мысалы, мысалда келгенде бәні біз б деп оқимыз, бұдан кейін осы дамманы қосқан кезде бу деген бір дыбыс пайда болады. Үшінші сукун. Сукун дегеніміз ол әріптің үстіндегі дөңгелекші белгі. Кез келген әріптің сукун белгісі қойылған кезде әріп өзі ғана оқылады дейді. Яғни сілтемеде көріп отырмыз, әріптің өзі ғана оқылады дегеніміз бә болса б деп, тә болса т деп, джим болса дж деп, тек анау біз алфавитті өткен кезде дыбысталу формасын өткен кезде дыбысталу ғана оқылады, яғни дыбысталу формасында ғана оқылады. Яғни би, бә, бу деп ешқандай бір қосымша харекеттерді қоспаймыз. Мысалы да көріп отырмыз, бә әріпінің үстінде сукун тұр, яғни біз тек қана б деп қана оқимыз. Енді келесі тақырыпшаға ауысатын болсақ, яғни бұл бірінші жаңа мысалдар келіп отырғандай қайтадан бір қайталау секілді, немесе сәл мысалдармен оқитын болсақ, бірінші фатха, я, фатха араб әріпінің үстінде қойылатын белгі, ол сызықша түрінде болады деп тұр. Әріптің жуан жіңішке болып бөліну байланысты а немесе ә деп оқылады. Мысалы көріп отырмыз, я, үш әріп тұр: сә және бә және тә. Яғни бұны оқылған кезде сә бә тә деп оқимыз. Сә бә тә. Үшеуінің үстінде де фатха жазылып тұр. Сол секілді ра, син, бә әріптері қосындысы тұр. Оқылған кезде ра, сә, бә деп оқимыз. Яғни бұл фатхаға мысал. Екінші кәсраға мысал. Кәсра әріптің, араб әріпінің астында қойылатын сызықша түріндегі белгі. Әріп жуан әріп болса ы деп, жіңішке әріп болса и деп оқылады. Мысалы хәсиба, хәсиба. Хәнің үстінде фатха тұр, сол үшін хә дейміз. Синнің астында кәсра тұр, сол үшін біз си деп оқимыз. Хәсиба. Хәсин деп оқымайсыздар, өйткені бұл жекеше тұрған жоқ, бұл сөздің ішінде тұрғаннан кейін тек дыбысымен ғана оқимыз. Одан кейін жуан түрлі мысал, ха-сы-ра, ха-сы-ра, яғни сы деп жуан түрді оқимыз. Үшінші, дамма, араб әріптерінің үстіне қойылатын үтір түріндегі белгі, әріптің барлық түрінде у болып оқылады. Мысалы, ху-си-ра. Сукун, араб әріптерінің үстіне қойылатын дөңгелек түріндегі белгі, әріптер ешбір харекетсіз тек өзі ғана оқылады. Мысалы, шәмсу. Яғни мұны көріп тұрмыз, мұны біз мә, ми, му деп дыбыстамаймыз, тек мұның өзін ғана дыбыстаймыз, мы деп. Яғни шәмсу. Араб сөзінің жазылу үлгісіне келетін болсақ, жазған кезде, енді оңынан білесіздер, оңынан бастаған кезде, бірінші әріптің өзін жазып аласыз, әріптердің өзін жазып аласыз, яғни да, ра, бә. Одан кейін, жазғаннан кейін барып, харекетті қоямыз. Харекетті дат, жаңағыдай, даның үстінде, раның үстінде, бәнің үстінде харекеттер қоямыз. Яғни әрбір әріп жазған сайын харекет қоймаймыз, несі жазылу үлгісіне келетін болсақ, яғни бірінші әріпті жазып болғаннан кейін бірақ харекетті қоямыз. Тиісінше. Ескерту дейді. Ескерту араб әріптерінің үстіне араб әріптерінің қосылған жері жолмен сәйкес болады дейді. Мысалы, мына жерде та ба ха деген сөз тұр. Қызыл белгі әріптің қосылу тұстары, жасыл белгі жолдың деңгейі. Яғни әріптер бір-бірімен қосылған кезде яғни жолдың үстімен қосылады. Жолдың үстімен дегеніміз, жол арнайы бір белгі жоқ, яғни ешбір кедергісіз қосылады. Мен көріп тұрсыздар, жолдың үстінде жатыр. Енді сілтемеге қайтсақ, алдындағы бірінші беттегі сілтемеге айтатын болсақ, араб алфавитіндегі 28 әріптің 6 әріпі, яғни алиф, дәл, зәл, ра, вау әріптері екі түрде жазылады. Яғни сөздің ортасында, аяғында бірдей формада жазылады деп тұр. Бірінші сілтемеде. Аталған әріптерден кейін келетін басқа әріптер, бұл әріптерден кейін жалғанбай, бастапқы немесе соңында келетін формасында жазылады. Яғни бұл әріптерден кейін әріп ортаңғы формасында, сөздің ортаңғы формасында еш уақытта жазылмайды. Өйткені бұлардан кейінгі әріп еш уақытта қосылмайды. Егер бұлардан кейін екі әріп болатын болса, бастапқы формасына жазылады. Міне көріп отырсыздар, тәзбаху деген сөз тұр. Тәзбаху деген сөзде бә әріпі сөздің бастапқы формасында жазылғанды. Өйткені бә әріпінен кейін де басқа әріп бар. Енді мынау екінші мысалда көріп отырмыз. Ра-дан кейін са тек бір ғана әріп болғандықтан ол соңғы формасында жазылады. Міне жаңада жоғарыда сөз ненің сабақтың басындағы айтпақшы болған ескертуім осы. Енді мына мысалдарға келетін болсақ, мысалдар міне арабша жазылып тұр. Мысалдарды қазір оқитын болсақ, қараңыздар. Бірінші оңынан бастап оқимыз, иә? Бә, тә, ра. Яғни әрбір әріптің несін хақысын беру керек. Бә жіңішке, тә жіңішке, бірақ ра жуан. Сол үшін бә, тә, ра. Да, ра, бә. Да, ра, ба деп айтпайсыз, өйткені бә әріпі жіңішке әріп болғаннан кейін оны жіңішке оқимыз. Да, ра, бә. Са, жа, дә. Са, дә, ра. Яғни әріптің жуан жіңішке екенін байқап, соған сәйкесінше харекетті қоюымыз керек. Зә жіңішке, бә жіңішке, дә жіңішке. Сол үшін зә, бә, дә деп оқимыз. Са, бә, тә, бә жіңішке. Ба, ха, са. Ту би ха, ха жуан әріп. Таб ху, хиз бу, хуб зу, са ба ха, ша ра да, даб ду, суб ху, тас ба ху, са ба ха, тарас. Қайтадан. Ша ри ба, са та ра, ба да ра, са бу та, хадас ха жа ба. Ең соңғы жол. Са та ра, са жа, ша жа ра, джаб ру, дар су, шур бу, хидж ру. Міне тапсырмалар, төменде тапсырманы қараңыздар. Әріптердің сөздің басында, ортасында, аяғында келуіне мұқият мән беріп жаттау. Яғни сөздің қосылу тұстарына қатты мән беруіміз керек. Қалай қосылады, қалай сөз құралады. Әріптердің қосылып жазылуына мән беру және жоғарыдағы мысалдарды жазып оқу. Мына жоғарыда көріп жаңа оқыған мысалдарды сіз дәптеріңізге жазып, оны оқуыңыз керек. Яғни біреуге оқытқызып, сіз өзіңіз диктант түрінде жаза білуіңіз керек. Яғни біреу мысалы сізге са, та, ра деп оқыған кезде сіз соны жаза білуіңіз керек. Яғни қайсысы са, жуан сап бәлде, син бәлде, сәмі. Соны қатты, соған қатты мән беріп, айыра білуіңіз қажет. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Ден қойып тыңдағандарыңызға Алла разы болсын.